Blaðsíða 70. Tíðir. Þegar stúlka verður kynþroska, býr líkaminn hana undir að ganga með barn. Það skiptir ekki máli hvort hún vill eignast barn eða ekki. Líkaminn fer sínu fram. Þetta gerist. Í eggjastokkum stelpunar eru mörg egg að myndast. Einu sinni í mánuði þroskast eitt þeirra og losnar frá eggjastokknum. Það kallast egglos. Eggið leggur svo af stað í átt að leginu. Á meðan tekur legið breytingum sem gerði kleift að taka við egginu. Veggir legsins þykna og fyllast af æðum. Ef eggið frjófgast af sáðfrumu strák á leiðinni til legsins, festist það við legveggin. Stelpan þá orðin barnshafandi eða þunguð eða ólétt. En langflest egg frjóðgast ekki og festast þá ekki legið. Þá engin þörf fyrir þykkan vegg þess og blóðið í honum. Hann losnar einfaldlega og blóðið rennur út. Þessar blæðingar köllum við tíðablæðingar eða bara tíðir eða blæðingar.